И с моя събеседник Искра Михайлова, народен представител от ДПС. Здравейте, госпожо Михайлова.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на вашите слушатели.
Ами днес новината, която се роди, вашия заместник председател на парламентарната група Лютви Местан не изключи възможността да участвате в жалбата до Конституционния съд за оспорване на президентския вот. Това така ли е? И да ни обясните мотивите си.
На първо място искам да кажа, че ние бяхме инициатори на създаването на една анкетна комисия, която да разгледа действията, бездействията и нарушенията, извършени по време на изборния процес, която да бъде съставена в Народното събрание. И коментирайки мотивите за създаването на една такава комисия, ние коментирахме и евентуално участието ни в искането за сезиране на Конституционния съд по отношение на изборите за президент, което се лансира от Българската социалистическа партия. Да, коментирахме на парламентарна група и сме много склонни в името на това да се обърне много сериозно внимание на това как бяха проведени изборите за президент и вице-президент и съответно изборите за местни власти, да бъде сезиран Конституционния съд. Тъй като ние имаме притеснения за това, че България отстъпва от поредица от демократични принципи, страната ни нарушава правото на собствените си граждани да избират, забранявайки на стотици хиляди хора да участват в изборния процес, допускайки поредица от нарушения. Така че, да, така е, много сме склонни да подкрепим едно такова искане, въпреки че процедурата е уникална. До сега ние сме били потърпевши от такъв тип процедура след парламентарните избори, когато беше касиран вота в чужбина, ако си спомняте.
Да.
И ние загубихме едно място на народен представител, но това беше частично касиране.
Да.
Сега ще видим какво показва процедурата. До сега няма такъв опит, но
да,
до сега не е имало и такива избори.
Да, да, за първи
път. До сега не е имало и такива избори.
Така
че явно уникалната ситуация предполага и нови решения, и уникални решения.
Впрочем, понеже стана дума за изборите, макар и отминали, дълго време ще бъдат дискутирани и анализирани, защото резултатите от тях ще оказват пряко влияние върху цялата политика, пък и върху икономическите и обществените процеси. У нас кой спечели и кой загуби от формулата на изборите 2-1, госпожо Михайлова? Можем ли вече да си отговорим на този въпрос?
Ами, съм убедена, че от начина, по който бяха проведени изборите, загубиха преди всичко българските граждани. Загуби демокрацията в България, защото ние бяхме убедени, аз принадлежа към това поколение, което участва активно в процесите на демократизация на страната ни още от края на 80-те години. И си спомням колко се радвахме ние на свободните избори.
Да.
И колко трудно изработихме модела на свободно гражданско поведение на българските граждани. И сега изведнъж в началото на 21 век, 2011 година, 22 години след началото на демокрацията в България, ние изведнъж загубихме ориентира за стойността и ценността на правото на свободен избор, на демократичен избор. Така че, кой спечели, кой загуби, може би управляващата партия си мисли, че спечели много, но аз мисля, че демократичното общество в България загуби много и българските граждани загубиха много.
Те се превърнаха, тези избори, се превърнаха, госпожо Михайлова, в своеобразен вот на доверие към политиката на ГЕРБ. Как си обяснявате вие и как анализирате, управляващите ли успяха да спечелят вота с добра политика или опозицията не даде реална алтернатива на тези избори? Защо не успя да се състои Станишевата формула «Всички срещу ГЕРБ»?
Първо искам да кажа, че при този ваш въпрос трябва да разделиме много ясно двата вида избори, които бяха проведени 2-1. Когато става дума за изборите за президент и вице-президент, въобще нямаше разговор за политики. аз поне не си спомням, с изключение на, може би, един телевизионен дебат, чието резултати бяха скрити, да е ставало дума за това какви са функциите, възможностите, правомощията и визията на кандидатите за президент и вице-президент за президентската институция. Така че специално в този избор нямаше дебат. Там имаше само призив за доверие към управляващата партия от едната страна и от другата страна призив за недоверие към управляващата партия и призив да се избере президент, който да бъде контрапункт на управляващите, да не се допусне цялата власт в една партия.
Да.
На практика разговор за политика, за ролята на президента, за мястото на България в променяща се Европа и това как един президент може да отстоява това място, такъв разговор не се случи. Така че няма как дори да казваме всички срещу ГЕРБ или ние сме само за ГЕРБ, просто защото това беше в основата на целия предизборен и изборен процес. Трябваше да бъде избрано. Дори ние се нагледахме на така покровителствени речи на министър-председателя, който ни обясни, че никой не е щял да познава кандидата за президент, ако той не е бил министър в правителството на този министър-председател.
Да.
Това беше казано в нощта на 23-ти срещу 24-ти. Така че ни беше показано ясно, че изборът е между лицето посочено от кабинета, т.е. изпълнителната власт, и някой, който може да бъде контрапункт на тази изпълнителна власт. Толкова по тази част на изборите, но имаше местни избори, където аз пък мога да кажа, че на много места в страната наистина имаше кандидати за местната власт, които лансираха свои програми, свои идеи и се опитваха да убедят хората в това, че те могат да бъдат реално изпълнени. Там обаче се сблъскахме с нещо друго. Отново изпълнителната власт се намеси много активно с простото внушение. Ако кметът не е от ГЕРБ, той няма да може да направи нищо, защото централната власт няма да работи с него.
Да.
Това се чуваше на много места и то е смайващо, когато става дума за демократична държава, член на Европейския съюз, която е подписала хартата за местното самоуправление и която претендира да изповядва ценностите на децентрализацията, местното самоуправление и волята на гражданите. Но случи се така. Чест прави на българските граждани, че успяха, бяха в състояние, имаха силата, волята и желанието в определени места да изберат кандидати, които просто предложиха програми, предложиха нов подход, предложиха визия за това какво да се случи в една община. И аз мисля, че тези български граждани, които успяха да изберат такива кандидати за местни власти, ще се радват на резултата от своя избор през следващите години.
Така е, разбира се, но получи се и един парадокс, госпожо Михайлова, поне в моите представи е парадокс. Електоралната подкрепа за властта намалява и това никой не може да го скрие, но властта се увеличава. Как и защо?
Ами защото не е демократична властта. Просто вие мерите нещата с мерките на демократичното общество,
да,
в което ако пада доверието на избирателите, значи трябва да пада и обема и правомощите, с които властта се натоварва. Но ние не сме очевидно в такава ситуация. Ние сме в ситуация, в която желанието за власт надделява над желанието или прикритото нежелание да се спазват демократичните ценности.
От тук нататък, ще има ли политическата воля, вътрешния заряд партия ГЕРБ, след като получава доверие и на тези двойни избори, да започнат прословутите, дълго чакани и крайно необходими реформи в България?
За съжаление, още в първите дни, след като се върнахме в Народното събрание за активна работа, след като приключиха изборите, се внасят от Министерски съвет законопроекти, които засягат следващата година. Това е закона за държавния бюджет, закона за общественото осигуряване, закона за здравното осигуряване, законите за здравната каса и така нататък. Това е един пакет от финансови законопроекти, които определят параметрите и на реформите, и на управлението, и на цялата работа на държавната машина през следващата година. За съжаление, в тези документи няма и намек за реформи.
Накрая, знаете, че основателя на Радио К2 Илияна Беновска в двете нощи на изборите на първи и втория тур на пресконференциите постави много остро въпроса за свободата на словото, за свободата на медиите и прозрачността при тяхното финансиране. Това стана кауза на цялото ни радио и всички ние се включваме в нея. Вие като партия ДПС ще ни подкрепите ли и как?
Зависи какви действия имате намерение да предприемате. Ние като партия...
Само законосъобразни ще бъдат, повярвайте ми.
Ние като партия винаги сме подкрепили свободата на словото, защото тази партия, която е Движение за права и свободи, носи още в името си презумпцията, че свободата в рамките на закона е човешко право.
Да.
Право на гражданин на една демократична държава. Така че всички претенции по отношение на медиите и прозрачността на тяхното управление, според нас са достатъчно основателни да бъдат подкрепени в рамките на закона.
Госпожо Михайлова, ще ми позволите един допълнителен въпрос по тази тема. Сега публична тайна е, че има един монопол на вашия колега, народен представител от ДПС, Делян Пеевски. И това не само, че е публична тайна. Това го знаете и вие помежду си.
Да.
Точно този монопол е една от причините да няма свобода на словото и на печата, да няма равнопоставеност на медиите в България. Защото финансиране през една банка в неограничени размери не е равносилно на финансиране с дребни възможности, каквото е впрочем и нашето радио. Ето затова ви попитах вас. Вие сте един опитен политик и човек с достоинство и чест, поне с такова впечатление съм аз. Там ще има конфликт, на интереси, няма как. Вие ще трябва да застанете в известен смисъл срещу ваш колега. Имате ли основание да смятате, че ще го направите?
Аз първо нямам основание да смятам, че управляваните от нова медийна група, доколкото така си спомням, се казва. Групата, че управлението на тези медии е непрозрачно. Лично аз нямам такова основание да смятам така. Разбира се, подлежи на щом считате, че това е големия проблем на българските медии.
Един от проблемите.
Нека той да бъде дискутиран.
Да, да.
Но аз не считам, че финансирането на тази група е непрозрачно. А това, че тази група е в състояние да се развива, това е една конкурентна среда. От там нататък вече ще запазя за себе си моите лични
мисли.
Но наистина не считам, че това, че има една група медийна, която успява на различни фронтове в медийното пространство да се изявява добре, не мисля, че това е основният проблем на българските медии.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас също, и на вашите слушатели. Хубав ден.
Искра Михайлова, народен представител от ДПС.